Kur zeme? Atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?
Un kā jau ierasts, lai pārliecinātos par to, vai taisnība kož vai nekož acīs kurzemniekiem, esmu sazvanījusi juristi Inesi Lībiņu Egneri. Sveiki, Inese!
Sveiki!
Es jums saukšu dažādus apgalvojumus, ja tie atbilst patiesībai, sakiet kož, ja tie noteikti nav par jums, tad nekož. Tas ir tā kā taisnība acīs kož vai nekož.
Aha!
Labi?
Labi!
Tadā gadījumā es saukšu pirmo apgalvojumu. Inese skolā daudz darīja blēņas.
Nekož.
Nebija, bija rātna meitene.
Laikam pārāk rātna.
Gribētos vairāk dauzīties?
Ja tagad varēs vēlreiz iet skolā dauzītos vairāk.
Labi, nākamais apgalvojums. Inese ir mantecīga.
Nekož.
Nekož. Ja melns kaķis pārskries ielu, tad nestāvēs un negaidīs, ja kāds cits pārējās.
Nē, es tiešām. Tur kaut kā es pat daudzas lietas uzzinu, kas eksistē un par viņiem tiešām nedomāju.
Labi. Ļoti garšo saldumi.
Atkal nekož. Man garšo sāļas lietas.
Tad kafiju un tēju dzerat bez cukura?
Kafiju un tēju bez cukura. Tieši tā, un cukurs, principā. Tā īsti man nav, bet no sāļa gan es nemākā teikties.
Tad jau droši vien, ja dzīve ir bez cukura, tad jāmeklē citi veidi, kā gūt enerģiju.
Jā, ogas. Tās gan man liek. Vienā
nu. saldētas. Piemīt liels optimisms.
Kož.
Jā. Jebkurā situācijā mēģinat tā kā atrast tādu pozitīvo pusi.
Jā, un tas ir gan tā, nu, ļoti apzināts, saprotot, ka tas palīd atrast izeju no daudzām lietām, gan arī neapzināts. Es uzbrīd jūtu, ka reaģējot uz lietām, man ir pozitīvāks skats nekā citiem.
Jā, tas ir lieliski. Mīl ātrumu. Tā kā braukt ātri ar auto vai karuseļos?
Nekož.
Tas neaizraujiet. Citādā veidā gūstiet adrenalīnu.
Man īstenībā ļoti patīk miers. Es pat nevaru pateikt, tā nevar gūt adrenalīnu. Adrenalīnu īstenībā es gūstu vairāk no kaut kādām tādām aizrautīgām lietām. Nu tā, ka tu vari kaut ko nezināt, kas notiks un piesaisties kaut kādā ilgākā projektā un tad gaidi, kad atbūs rezultāts, bet nē, tieši braukšanas un ātrums ziņā es arī neesmu laikam tik sportiska, lai man tas ātrums būtu apsinīs.
Skaidrs. Labi, nākamais apgalvojums. Skaitļus atceras labāk kā dzejoļus.
Tas gan ko es, jā.
Jā, labāk, ka vairākus telefonu numurus varētu atcerēties nekā.
Es atceros pat vienu brīdi sapratu, ka manā atmiņā ir tik daudz visādu nevajadzīgu lietu, kā klases biedriņu, telefonu numuri un meitenes jau sen vairs nedzīvo Liepājā, bet dzīvo Rīgā, bet es atceros viņu telefonu numurus, kā mēs ļāpājām vakariem stundām, jo toreiz nebija nekādas uzskaitas telefonu zvaniem un visus tos numurus šobrīd vēl atceros no galvas, jo
es
uzgrieztu.
Varbūt pat tēmas vairs neatceraties, vai ne, bet numurus atceraties.
Tēmas tiešām nē, bet es tiešām atceros visus tos telefonu numurus mīļajām klases biedrēm.
Nu skaidrs, tad tiešām kožu. Labi, patīk atpūsties pie dabas.
Kožu. Ļoti patīk.
Sanāca vasaras laikā arī to pabaudīt?
Varbūt ne tik ļoti, cik gribētos, kā jau visiem, bet tiešām. Un tas, kas man tagad arī rudenim iesākoties, protams, nu tā kā mazliet žēl, ka vasara beidzas, bet tas skaistums, un tu arī tā kā sagaidi to skaistumu, saģērbies uzliet ciltāku, uzvēlēt gumīniekus, un gribas būt pie dabas noteikti, brīvajās brīžos negribas sēdēt dzīvoklī.
Jā, un pēdējais apgalvojums, ko es parasti tad visiem kurzemniekiem uzzvanot, apgalvoju un mēģinu saprast, vai tas kož vai nekož, Inese ir kurzemes patriote.
Tas kož.
Tas kož.
Un dīvainā kārtā, pat tas ir ar laiku vien vairāk, ka tu saprot, ka mēs kurzemnieki atšķiramies. Un agrāk man tas nebija tik tā varbūt acīm redzami, bet dažreiz es tagad jūtu, ka man ar to cilvēku daudz, kas ir kopīgs, un zādās mēs abi kurzemnieki.
Nu, kāds
tāds domāšanas veids mazliet citādāks.
Tā varētu būt. Mēs te rādu SVH kurzem par to katru reizi pārliecinamies. Nu, ko, Inese, jāsaka tā, kož nekož mums ir noslēdzies, bet kādi plāni tad šim rudenim? Nav tā kā par augstu, lai vispār līstu ārā no mājas?
Man ir plāni savākt nokritušos ābolus, izspiest sulu. Tas būs tāds mans saldumiņš. Un izcept varbūt arī kādu ābolkūku. Tas ir tas, ko es esmu ieplānojusi šīm brīvdienām, lai būtu gan daba, gan kaut kas garšīgs, gan arī veselīgs. Un es ļoti ceru, ka būs saulīte. Es tikko arī skatījos laikziņas Liepājā sola saulīte. Nu, jāceru, ka nekāds mākonis neatnāks.
Noteikti neatnāks. Liels paldies, Inese, un lai izdevusies patiešām ar visām iecerēm piepildījusies šī nedēļas nogala.
Paldies, Sandi. Jauka diena.
Atā. Paldies, atā.
Kurzemē atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?